Samröfa 2 og að kaffistofunni. Fyrsti partur. Jekvan og Claire eru á konsertinni og tosa saman familju meðan þeir lust eftir tónleikinum.
Her eru húnalut, ha?
Jú, bætjið þú en syngur og spela vel. Hann eru góða rödd.
Ja, lítlu bætjið mú hindu vel að spela. Han ætlar að færa á tónlistaskóla næsta ár.
Tónlistaskóla í Føroyum?
Nei, du verður ekki. Han var færa til norra eller Danmarkar.
Hefur du flæri sýskin?
Nei, bara bætja mun Páll. Og han nóg mikið. Hvað við þér? Hefur du sýskin?
Ja, ég hef í eisni en bætja. Han eitur Andrew og 25 ára gammal.
Hvað gir hann?
Han sjúkraröktare og arbeider á einum stórum sjúkrahúsi í Glasgow.
Glasgow lengt frá Aberdeen, ha? Tíð suðjast í sjó ofta minni.
Jú, Glasgow lengt frá Aberdeen. Men ég byggvi og lesi í Edinburgh. Glasgow bara ein knappan tíma frá Edinburgh. Vi suðjast nóg ofta.
Nú minnist ég. Tú lesir angjöldst á fróskaparsetsun í Edinburgh. Hvað ætlar þú að gera þá að þú ert líu að lesa?
Ég veit, ég hef ég eitt ár eftir enn. Kannska blúi við lærare, eins og mamma mún.